Бишкекте саат 19, назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосун 6-ноябрь чечимин кечиндеги берүүлөрүн улантат. Кыргызстанда коррупциялык иштерди тергөө үчүн башкы прокуратурада атайын башкармалык түзүлдү. Ал эми айрым эксперттер коррупцияга каршы аракеттер кагаз жүзүндө калып жатат деп сындашат.
Ошол эле мисалы калкка ишкерлерге кызмат берүү тармагында, бытовой жанагы коррупцияда, деловой коррупцияда эчтеке өзгөргөн жок да. Мындай көрүнүштүрүүгө себеп болгондор эч кандай жаза алмайт экен.
Жалал Абадта коомдук транспорт 15 сом болуп көтөрүлгөнү жатат. Бүткүл дүйнөлүк уйгурлар конгресси Прагада Шинжаңдагы мусулман азчылыктарын көйгөйлөрүн козгошту.
Лагерде аялдарга өмүр бою төрөбөй турган кылып тукумсуздукка каршы дары дармектерди мажбурлап ичирип турушту. Андагы кыз келиндердин бири дагы зордук зомбулуктан, кыйноодон кутула алган жок.
Алдыда биз мына ушул жана башка окуялар жөнүндө айтып беребиз. Облус соңку кабарлар менен Касым Рахманкулов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Мамлекеттик бюджеттен миллиондогон акчага жараксыз вакцина сатып алуу боюнча тергөө жүрүп жатат. Бул тууралуу 16-ноябрда президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңештин биринчи жыйынында башкы прокурор Курманкул Зулушов билдирди.
2020-жылы саламаттык сактоо министрлигинин кызмат адамдары тарабынан жеке компаниядан 135 миллион сомго техникалык көрсөткүчтөргө жооп бербеген 550 000 доза гриппке каршы вакцинасын жана 44 миллион сомго 20 000 доза кереги жок пневмококко каршы вакцинасын сатып алган фактысы боюнча кылмыш иштери тергелүүдө.
Зулушов мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү мыйзамдуулуктун сакталышы актуалдуу көйгөйбойдон калып жатканын белгиледи. Анын айтымында сатып алууларды туура эмес пландаштырып, сатып алуучу уюм менен катышуучунун ортосундагы мыйзамсыз макулдашуулардан улам бюджеттик каражаттар кылмыштык кол салуулардын объектиси болуп келүүдө. Саламаттык сактоо министрлиги башкы прокурордун бүгүнкү билдирүүсү боюнча азырынча комментарий бере элек. Украинада вакцинанын 2 дозасын алган жарандарга мамлекет 1000 гривнядан төлөп берет. Бул 3200 сом болот. Бул тууралуу өлкөнүн президенти Владимир Зеленский өзүнүн видео кайрылуусунда билдирди.
Кожен, кто отримав 2 щеплення, зможе отримати 1.
2 жолу вакцина алгандарга 1000 гривнядан төлөнөт. Ал ZIA деген тиркем аркылуу тез жана ыңгайлуу ишке ашат. Ал акчага спорт залга же фитнес клубга абонемент алса болот, кинотеатрга, музейге же концертке барса болот, деди Зеленский. Акча 16-декабрдан тарта бериле баштайт. 2022-жылы буга Украинанын бюджетинен 228 миллион доллар бөлүнөт. Мындай программа бир нече ай иштейт. Учурда Украина пандемиянын күзгү толкуну менен катуу күрөшүп жаткан чагы, көптөгөн аймактар, анын ичинде Киев да кызыл зонага кирген жана эмделгендигин тастыктаган QR-коду барлар гана коомдук транспорт менен жүрө алышат. Акыркы маалыматка ылайык, Украинада калктын 1/3 гана эмделген. Кайра Кыргызстандагы жаңылыктарга кайтып келсек, энергетика министрлиги 15-ноябрда чакан ГЭС-терди күн жана шамал электр станцияларын курууну ниет кылган 20 компанияга күөлүк берди. Мекемеден кабарлашканда ишканалар жалпысынан 639 мегаватт кубаттуулук бере турган станцияларды курат. Күөлүктөрдү берүү иш чарасында энергетика министри Доскул Бекмурзаев өкмөт өз күчү менен Бала Сару ГЭС-ин куруп баштаганын, мындан тышкары Орто Токой, Сары Жаз, Кара Көл, Төрт Күл гидроэнергостанцияларын куруу планда бар экенин айтты. Кыргызстанда 7 ири гидроэлектр станциясы иштейт. Токтогул, Күрпсай, Шамалды Сай, Таш Көмүр, Үч Коргон, Камбарата 2 анын ат башы. Алар өлкөдөгү электр энергиясынын 83%нан бир аз көбүн өндүрөт. ГЭС жабдууларынын 80%нын көбүнүн эскилиги жеткен. Быйыл Токтогул суу сактагычындагы суунун аздыгынан Кыргызстан соңку жылдары эң ири энергетикалык кризиске туш болду. Германиянын кызматтан кетип бараткан канцлери Ангела Меркель Александр Лукашенко менен телефондон сүйлөштү. Саясатчылар Беларусь-Польша чек арасындагы миграциялык кризисти жана качкындарга гуманитардык жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн талкуулаганы кабарланды. Бул Меркель менен Лукашенконун Беларусьта 2020-жылдын августунда өткөн талаштуу президенттик шайлоодон кийинки алгачкы сүйлөшүүлөрү. Беларусь-Польша чек арасындагы абалды Франциянын президенти Эммануэль Макрон менен Орусиянын президенти Владимир Путин да телефондон талкуулады. Алар кризисти жөнгө салуу зарыл экенин белгилеп, бирок аны чечүү боюнча бир пикирге келе алган жок. Соңку бир нече айдан бери жакынкы чыгыш менен Түндүк Африкадан алынган мигранттар Беларусь аркылуу Еврошаркеттин мүчөлөрү Польша, Латвия жана Литванын аймагына өтүүгө аракеттенүүдө. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Жогорку кеңештин депутатына талапкер Дастан Бекешевтин шайлоо штабы үгүт ишине окуучуларды пайдаланганы аныкталганын билдирди. Атайын кызмат бул окуяга байланыштуу Жазык кодексинин 194-чү беренесинде каралган шайлоолорду же референдумдарды өткөрүүдө каражаттарды мыйзамсыз пайдалануу, шайлоо мыйзамдарын бузуу фактысы боюнча катталган сотко чейинки өндүрүш иштерин териштирүүдө. Аталган кызмат 2021 жылдын 15 ноябрында талапкер Дастан Бекешев иштин жагдайлары боюнча өз ыктыяры менен көрсөтмө берүү үчүн УКМК органдарына келгенин, иштин жагдайын аныктоо боюнча бардык зарыл болгон тергөө амалдары жүргүзүп жатканын кабарлады. Сотко чейинки өндүрүштүн материалдарынын көчүрмөлөрү тиешелүү чечим кабыл алуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына жиберилет. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин Бишкек шаардык башкармалыгында 15 ноябрда 3 сааттан ашык сурак берип чыккан. Бекешев Бишкектеги номер 28 октябрь райондук округунан парламенттик шайлоого талапкерлигин койгон.
Рахмат Касым Рахманкулов соңку жаңылыктар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтому азаттык орг сайтыбызда, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар экенин эсиңиздерге сала кетейин. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. 17 ноябрда Кыргызстанда түнкүсүн жаан чачын жаабайт, күндүз көпчүлүк аймактарда жаан кар жаайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн -4 + 1, күндүз 3-8 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 0,5 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Баткен Ош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн -1 + 4, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0,5 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын жаабайт, күндүз жаан кар жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 0,2 градус суук, күндүз 6-8 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун уктуруусун улантабыз. Кыргызстанда коррупциялык иштерди тергөө үчүн башкы прокуратурада атайын башкармалык түзүлдү. Президент Садыр Жапаров катышкан антикоррупциялык ишкердик кеңештин алгачкы жыйынында 2021-2024 жылдарга коррупцияга каршы саясаттын стратегиясын долбоорун иштеп чыгуу чечими кабыл алынды. Ал эми айрым эксперттер бийликтин паракорчулукка каршы аракети жыйындарда айтылып, кагаз жүзүндө калып жатат деп сындашат. Бийликтин коррупцияга каршы күрөшүү демилгесин кабарчыбыз Токтосун Шамбетов талдап көрдү.
Бизнес сүйрөсүн жүдөткөн паракорчулукту кыскартуу үчүн 5 аймурун түзүлгөн президентке караштуу коррупцияга каршы ишкердик кеңештин биринчи жыйынында президент Садыр Жапаров жең ичинен акча алмай адатын жоюуга жогорку кызмат адамдарынан тартып карапайым калкты дагы каршы турууга чакырды. Жапаров коомчулукта коррупционерлерди жектөө идеологиясы болушу керек деп эсептейт.
Азыркы учурда кыргыз коомчулугуна жаңы идеология керек. Тактап айтканда, коррупцияга малынбаган чиновник, коррупцияга аралашпаган бизнесмен коррупционерлерди жектөө жөнүндө идеология зарыл. Ошондо гана биз коррупцияны оздуктап, аны жоюуга бет алабыз деп ойлойм.
Ошондой эле Жапаров коррупция боюнча факт сурабай чара көрөрүн убада кылып, буга чейин айтылып келген коррупциялык кылмыштар тууралуу билдирген адамга сыякку берүүнү тезирээк ишке киргизүү зарылдыгын белгиледи. Жыйында башкы прокуратурада атайын тергөө башкармалыгы түзүлгөнү, эми коррупциялык мүнөздөгү бардык иштер ошол жакта каралары белгилүү болду. Антикоррупциялык ишкердик кеңештин мүчөсү болгон айрым бизнес чөйрө өкүлдөрү көйгөйлөрүн президентке ачык айтышты. Жия ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Фархат Бакыров эл аралык жана ички изилдөөлөргө таянып, бизнеске тоскоол болгон негизги факторлордун бир катары коррупцияны атады.
Бизнесиңизди жүргүзүүдө тоскоол болгон көйгөйлөрдү белгилеңиз деген суроого ишкерлердин 70% саясий туруксуздук, 63% мамлекеттик ишкердикти колдоо болгону жана 50% коррупцияны белгилеген. Бул маалыматтарды бизнес омбудсмендин жүргүзгөн сурамжылоосу да тастыктап турат.
Бакыров ишкерлер ката кетирген учурда дароо камакка алуу тажрыйбасы бизнестин өнүгүүсүнө тоскоол болуп жатат деп кошумчалады. Ал эми кеңештин дагы бир мүчөсү, эл аралык ишкерлер кеңешинин төрагасы Аскар Сыдыков өлкөдө салык жана башка жаңы кодекстер кабыл алынган учурларда ишкер чөйрөнүн пикири эске алынбай калганын сындады. Кыргызстандын бизнес акыйкатчысы Робин Орд Смит коррупцияга каршы бийликтин ушул сыяктуу кеңешмелеринин жыйындарын буга чейин бийлик дагы өткөрүп келгенин белгилеп, айтылган талкуулардан чечим кабыл алынышы маанилүү экенин белгиледи. Жыйында башкы прокурор Курманкул Зулушов сөз сүйлөп, талкууда айтылгандарга жооп берди. Ал прокуратурада баардык ишкерлердин кайрылууларына чукул чара көрүү иши жолго коюлганын, жаңы кодекстер иштеп баштагандан кийин андагы мүчүлүштүктөрдү оңдоого боло турганын айтты. Башкы көзөмөл органдын жетекчиси иштин натыйжасы катары атайын кызматтын өкүлдөрү менен келишип алып, борбор калаадан жер саткан жана мамлекеттин акчасын майнапсыз пайдаланган фактларды мисалга тартты.
Саламат сактоо министрлигинин кызмат адамдары тарабынан жеке компаниядан 135 миллион сомго техникалык көрсөткүчтөргө жооп бербеген 550 000 доза гриппке каршы вакцинациясын жана 44 миллион сомго 20 000 доза кереги жок пневмококко каршы вакцинасын сатып алган фактысы боюнча кылмыш иши тергелүүдө.
Ошентип, быйыл июнь айында түзүлгөн коррупцияга каршы ишкердик кеңештин биринчи отурумунун жыйынтыгында жумушчу тобун түзүп, 2021-2024 жылдарга карата стратегия иштеп чыгуу тууралуу чечим кабыл алынды. Анткени менен Жапаров баштаган бийликтин жемкорлукка каршы күрөшүүсүнүн натыйжасына ишенбегендер бар. Жаңы бийлик алмашкан бир жылдан бери жогорку кызматта жүрүп, коррупцияга айыпталып камалгандар тергөө менен макулдашып, белгилүү суммадагы каражат төгүп, эркиндикке чыгып жатканы коомчулукта сынга кабыл келет. Саясат талдоочу Руслан Акматбектин пикирин угалы.
Ушул маселелерди көп жылдап эле көтөрүлүп келатат, бирок чечилбейт. Анан бул сапар дагы көтөрүлүп бир сыйра жаңыланып койду, бирок мен мунун чечиле турганына ишенбейм. Себеби дегенде бир жыл мурунку Сабыдыр Жапаровдун айткан убадаларын эске алсак, кылып аткан иш аракеттерин эске алсак, азыркы коррупция менен күрөштү ныкмаларын эске алсак, ооба камап атат, ооба. Бирок мунун баары системдүү эчтеке өзгөргөн жок да. Ошол эле бажыда, ошол эле мисалы калкка ишкерлерге кызмат берүү тармагында, бытовой жанагы коррупцияда, деловой коррупцияда эчтеке өзгөргөн жок да. Мындай көрүнүштүрүүгө себеп болгондор эч кандай жаза алмайт экен.
Руслан Акматбек жаңы бийликтин тушунда журналисттер ондогон иликтөө кылганы менен эч кандай реакция болбой жатканын кошумчалады. Туура бир жыл мурун дал ушул күндөрү ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков дагы коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрүп, коррупцияга каршы күрөштүн жыйынтыгын анда дагы 2021-2024 жылдарга карата Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөшүү боюнча жаңы мамлекеттик стратегиянын долбоору каралган болчу. Эгемен Кыргызстан тарыхында бийлик алмашканы жемкорлукка каршы дымактуу күрөш жарыяланып келгени белгилүү. Эксперттер бийлик алмашуусун алып келген элдик толкундоолордун бир себеби катары өлкөдөгү коррупциянын тамыр жайганын атап келишет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Жалал Абад шаардык кеңешинин кезекси сессиясында кечээ коомдук транспорттогу жол кире маселеси талкууланып, бааны 15 сомго көтөрүү чечими кабыл алынды. Бирок окуучулар үчүн мурдагыдай эле 5 сом жана пенсионерлерге 8 сом бойдон өзгөрүүсүз калды. Мындай шартка кечээ автобустун айдоочулары нааразы болуп пикетке чыгышты. Алар бааны тегиз көтөрүү талабын коюшту. Соңку кырдаал тууралуу облустагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу айтып берет.
15 сом тарифти бекитип бериңиздерди өтүнөбүз.
Жалал Абад шаардык кеңешинин кезексиз сессиясы коомдук транспортко бааны 15 сомго көтөрүү сунушун колдоду. Сессияда жол киренин кымбаттоосуна күйүүчү майдын жана автоунаа тетиктеринин баасынын өсүшү негиз болгону айтылды. Ошол эле кезде мектеп окуучуларына мурункудай эле 5 сом жана пенсионерлерге 8 сом деген баа өзгөрүүсүз калды. Ушул эле күнү кечинде айдоочулар нааразычылык пикетине чыгып, окуучулар менен пенсионерлердин дагы жол акысын 10 сомго көтөрүүнү талап кылышты.
Запчас сатып алганда салярка кымбат, бензин кымбат, ошолорго ошон үчүн көтөрүп атат да. Тегиз көтөрүлсө болот да. Көтөрсө тегиз көтөрүш керек да. Окуучулардын деле, жүргүнчүлөрдүн деле бар.
Сиздер шаар ичиндеги 108-чи каттамдын айдоочусу Калмамат Мамаловдун айткандарын уктуңуздар. Шаардык кеңештин төрагасы Нуртулек Орозбаев нааз болгон айдоочулардын бул жолку талабына макул эмес.
Калган жүргүнчүлөрдүн баарына 15 сомдон кыл бердик. Десек алга нааз болуп, булар айтып сунуш берип атышат азыр. Бизге 15 сомдон кыл бериңиздер, а мектеп окуучулары пенсионерлерге 10 сомдон деп. Биз токтомду бул жерде катышкан депутаттардын жалпысынын колдоосу менен ал токтомду кабыл алганбыз. Кайра башынан карап чыкканга негиз жок.
Ошентип жалпы шаар тургундары эми кичи автобустарга мурдагы 10 сомдун ордуна 15 сомдон төлөмөй болушту. Шаар тургундарынын соңку жаңылыкка карата көз караштары ар кандай.
5 сом эле болгону жакшы го дейм, алар кружокторго катышат, ар жактарга барышат. Бул жерде шаарда да тем более. Аларды кошкон туура эмес го дейм, итак эле Бир үйдө 4 бала окуза эсепте.
Жана бензин де карагылачы, канчага өсүп кетти. Азыр бардык ошого байланыштуу болуп атпайбы? Базарлардагы баалын карагыла. Эми булар дагы бала бакыра багыш керек. Көтөрүлүшү туура эле дейм.
Элдин көйгөйү азыр бизде деген иштей турган иш жок. Бардык пенсионерлер бар, балдарыбызга иш жок. Анан кантип эми кымбаттаса кыйын, элге кыйын да укам.
Былтыр 3000-4000 алган баллондор 5000-6000 болуп атат. Ошо эм начар болуп атат да. Ошону эм караштырып көрсө бардык нерсе кымбат.
Жергиликтүү бийлик айдоочулар менен жолугуп түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө дейт. Жалба шаарынын мэри Эрнисбек Урмоков кала башчысы окуучулар менен пенсионерлерге деп коюлган 5 сом жана 8 сом ошол бойдон өзгөрүүсүз калаарын белгиледи. Ал шаар үчүн жакынкы айларда атайын автобустарда калынып, жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу шарттар жаралып калат деп ишендирүүдө.
Пенсионерлерге да 8 сом эмес 10 сом көтөрүлө, жөнөкөй жарандар 15 сом кылып берилет деген талапты болчу да. Ошо фирмасы менен жетекчилерин менен биздин аптынын башчысы сүйлөшүп, ушул суммага макулдугун билдиргенден биз бекитип бергенбиз. Коомдон дагы сөз түрдө пикирин угушубуз керек. Эгер коом колдогон болсо, анда биз көтөрүп беребиз. Эгер эл колдобосо, биз анда көтөрө албайбыз.
Шаардагы 101-ci маршруттук каттамды көзөмөлдөгөн Адилет жоопкерчилик чектелген коомунун жетекчиси Үсөн Маматов айдоочулардын окуучулар үчүн коюлган 5 сомдук акысына карата жаралган нааразычылыктын себебин түшүндүрүүгө аракет кылууда. Анын айтымында шаардагы мектептердин көпчүлүгү жайгашкан көчөлөрдөн дал ушул 101-ci каттам жүрөт. Мындан улам бул жолку жол кире акысынын көтөрүлүшү аларга эч кандай жеңилдик алып келбейт. Мекеме жетекчилиги айдоочулар менен сүйлөшүүгө барып, бир пикирге келебиз деп жатат.
Бизде эмнеге дегенде бизде дагы канча проблемалар болуп атат. Биз кредит төлөй албай жатабыз, маршрутту акта албай жатабыз. Биз ошого унчукпай жүрөбүз. Эч болбосо хотя бы ошону 10 сом кылып койсоңор, эмне болот эле? Мен айттым, урматтуу балдар, урматтуу водительдер, мен депутат эмесмин. Андай маселени мен чече албайм. Ну ушуну можно порядки бүт барны низам катары кылса болот дедим.
Азыркыга чейин Жалбаш шаарында кичи автобустар менен окуучулар үчүн 5 сом, пенсионерлерге 8 сом, ал эми калган жүргүнчүлөр үчүн 10 сомдон жол кире алып келет. Ушул күндөрү шаарда 150-ден ашык кичи автобустар жана 4 чоң автобус жүргүнчүлөрдү тейлейт. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу микрофонду Айнура Жекше кызы, эми адам укуктары темасына кайрылабыз. Бүткүл дүйнөлүк уйгурлар конгресси Прагада Шинжаңдагы мусулман азчылыктарынын көйгөйүн козгоду. Жыйында Кытай бийлигинин соңку мезгилде мусулман азчылыктарына күчөп жаткан кысымын токтотуу чаралары талкууланды. Уйгурлар конгресси буга эл аралык коомчулуктун көңүл буруп Кытайга басым жасоого чакырды. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Шинжаңда жашаган уйгур, казак, кыргыз жана башка мусулман азчылыктарына Бээжиндин катаал саясатын токтотуу үчүн ага эл аралык басым көрсөтүү чаралары бүткүл дүйнөлүк уйгурлардын конгрессинин Прагада өткөн жыйынында талкууланды. Бээжиндин репрессиялык саясатын ашкерлеген тирүү күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү, Кытай түрмөлөрү менен кайра тарбиялоо лагерлеринен чогултулган далилдер талданып, аларга баа берилди. Кытай тилинен сабак берүүгө мажбурланган Келбинур Сыдык аттуу аял 2017 жылы 9 айдан ашуун лагерде отуруп зордук зомбулук көрүп азап тартканын айтып берди.
Инсан кубул кырылып болбойдуган даражадагы зумбаттайга шайтан.
Адам чыдагыз кыйноолорго дуушар болдум. Андагы туткундарды Кытай күзөтчүлөрү адам ордуна дагы көрүшпөйт эле. Ар бир камерада 40-50 адам отурдук. Андагылардын 90% 18 жаштан 40 жашка чейинки аялдар менен кыздар эле. 70 жашка чейинки аялдар да бар болчу. Жаңыдан камалган кыз келиндерди камерадан алып чыгып, Кытай күзөтчүлөрү байма-бай зордуктап жатышты. Зордогон соң кыз келиндердин жыныс органдарына электрондук таякты тыгып, кыйнап, азапка салган учурлары дагы болду.
Улардын şu азаптардан, şu зарым излерден озорлонду.
Бээжин 100 миң деген адамды кайра тарбиялоо лагерлеринде кармап, мажбурлап иштетип, коммунисттик режимдин атрибуттарын жаттатып, Кытай тилин мажбурлап үйрөтө турган ачыкка чыккан. Кытай бийлиги Шинжаңдын тургундары диний, этникалык өзгөчөлүгү же саясий көз караш үчүн кысымга алынганын четке кагып, алар кармалган жайларды кесипке үйрөтүүчү борборлор деп мүнөздөгөн. бирок Келбинур Сыдык андагы төрөт курагындагы кыз келиндерди жапырт тукумсуздандыруу жүргөн учурларды жалпы адамзатка каршы кылмыш катары белгиледи.
18 жаш 20 жаш атрапындагы бир жаш кызна ада токтош укулу ургандан кийин шикаяга жеткен ада токтомой кансырап өлүп кеткен өз көзүм.
Лагерде 18-20 жаштардагы бир кызды тукумсуздукка каршы укол сайгандан кийин ал камерада жатканда 2 ай бою кансырап жүрүп акыры каза болду. Ага жардам бере алган жокпуз. Мен анын сөөгүн сыртка чыгарып арабага салып алып баратканын көрдүм. Лагерде аялдарга өмүр бою төрөбөй турган кылып тукумсуздукка каршы дары дармектерди мажбурлап ичирип турушту. Андагы кыз келиндердин бири дагы зордук зомбулуктан, кыйноодон кутула алган жок. Биз дагы андан качып кутула алган жокпуз.
Кучурап турду ар күнү. Демек бул акмалар биздин бешимизге келди, биздин мындан качып кутуламадык.
Ал эми 2006 жылы үй бүлөсү менен Францияга көчүп кеткен Гүлбахар Хайтуажини Кытай бийлиги 2016 жылы алдап чакырып 3 жыл түрмөгө камаганын айтып берди. Гүлбахар ага дагы белгисиз вакцина сайылганын, андан соң саламаттыгы кескин начарлап кеткенин белгиледи. Аны абактан чыгарууга үй бүлөсүнүн Бээжиндеги француз элчилигине жазган арызы негиз болгон.
Бул вакцина угандан кийин нургулган аялдарыныкы адаттар токтоп кетти.
Эмделгенден кийин аялдык касиетиң токтоп калат экен. Мына ошондой абалда мени күзөтчүлөр 2019 жылдын март айында түрмөдөн алып чыгып, шарттык ичине жакшыраак башка бир жайга жайгаштырышты. Анткени менин саламаттыгым аябай начарлап, ага чейин 65 килограмм болсом, ошол кезде 50 килограммга да жетпей калдым. 2019 жылы Кытай күзөтчүлөрү менин паспортумду кайтарып беришти. Андан мурун лагерде көргөндөрүмдү эч кимге айтпашымды талап кылышты. Эгерде Францияга чыгып кеткенден кийин айта турган болсом, ал жакта калган жакын туугандарыма күн көргөзүшпөй турганын эскертишти.
Мен şu ядык ахвалын ашкарлап койсам, şu ветендик уруктук калдырым катар жетилганлыгын деп мага тактит салды.
Деди учурда Францияда жашап жаткан Гүлбахар Хайтуажи. Ал эми кесиби боюнча мугалим, кийин Казакстан менен туризм тармагы боюнча иштешкен Өмүрбек Бегали абакта кандай кордук көргөнүн төмөндөгүчө баяндады.
Бийгуна акирип түрмөгө мени террорчу кылып таштады. Кылмаган жинаятка мажбурлаган экен, биз уну катты кол коймадым.
Мени бийгуна эле түрмөгө алып кирип террорист кылып коюшту. Мен Казакстан менен Кытайдын ортосундагы туризмди өнүктүрүү үчүн туристтик компанияда иштеп жүргөндө кармалдым. Мени террорчу жана диверсант деп айыпташты. Жасабаган кылмышты моюнга алып кол коюуга мажбурлашты. Башыбызга кап кийгизип алып, аба жеткизбей кыйнашты. Темир отургучка отургузуп, электр токко урунтуп, күндө кечинде алып чыгып, жыгач таяктар менен уруп жатышты. Уруп кыйнай берсе, адамдын денеси акыры ооруну сезбей калат экен. Кыйноого жарым күн чыдасаң, этиң ооруганын сезбей калат экенсиң. Өлтүрсөңөр дагы мойнума албайм деп акыры эч нерсесине кол койгон жокмун. Ошондуктан азыр сиздердин алдыңыздарда отурам. Анткени мен эстен танып чыгылсам дагы кыйноолорго чыдадым. Анан калса менин бошотулушума мурда Казакстандын жарандыгын алганым дагы себеп болду окшойт.
Мен Казакстан ветендиши болгондугум үчүн эле уядан аяк чыкалдым.
Жыйында изилдөөчүлөр, юристтер Шинжаңдагы мусулман азчылыктарына карата Кытайдын катаал саясатын талдап, бул ишти терроризмди шылтоолоп, этностук жана диний тазалоо жүргүзүү катары баалашты. Кытай өкмөтү уйгурлар жашаган Шинжаңга этникалык кытайларды көчүрүп келип, муну менен алардын санын азайтуу саясаты жүрүп жатканы айтылды. Чыгыш Түркістан бирлигинин президенти Хидаят Огужан бул саясатты Кытайдын ички иши деп баалоого мүмкүн эмес экенин белгиледи.
Шинжаңдагы кысым Бириккен Улуттар Уюмунун геноцид жөнүндөгү сыпаттамасына туура келет. Бирок Кытай режиминин Шинжаңдагы уйгурларга карата эмне кылып жатканын так аныктоо үчүн бир эле геноцид деген сөз жетишсиз. Кытай мындан ары адамзатка каршы жасаган азаптуу кылмыштарын жашыра албайт. Аны азыр эл аралык коомчулук, эл аралык маалымат каражаттары жана баардык изилдөөчүлөр билишет. Шинжаңдагы уйгурлар баш болгон мусулман азчылыктарына карата этникалык жана диний белгилер боюнча кысым калган кырдаал Кытайдын ички иши эмес, бул адамзатка каршы кылмыш.
Дүйнөнүн 25 өлкөсүнөн келген 200 чамалуу уйгур делегаты бүткүл дүйнөлүк уйгурлар конгрессинин жаңы жетекчилигин 3 жылга шайлоо маселесинде карады. Бул жолу уюмдун башкы ассамблеясына башка этностук топтордун, жарандык коомдун өкүлдөрү, улуттук өкмөттөр менен парламенттердин мүчөлөрү да кошулду. Кытайдын Шинжаң аймагында жашаган уйгурлардын ичинен бери дегенде 1 миллиондой киши, алардан башка казак, кыргыз сыяктуу этностук азчылыктардын өкүлдөрү кайра тарбиялоо лагерлеринде азап тартып жатканын буга чейин укук коргоочулар да айтып келишкен. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Берүүбүздү эми аймактардан келген жаңылыктар менен улантабыз.
Өзгөн райондагы Мырзаке айылында айти мектеп жогорку класстагы окуучулар үчүн ачылды. Мектепти ушул айылда чоңоюп, кийин айти адистигин өздөштүргөн бир нече тургун уюштурган. Дастан Үмөтбай уулунун репортажы.
Он эки болсо керек. Анда мен кайсы класста болсом унутуп калдым. Так, төртүнчү класста болсом керек. Жардам берет болчу. Суу алып келип берет экен көбүнчө. Күзүндө жалбырактарды салып берет көбүнчө. Жаактыкым көп жашайт.
Өзгөн районундагы Мырзаке айылында жашаган 10-чу класстын окуучусу Айдана Зайырбек кызы сабактан кийин үй түйшүгү менен алек. Малга чөп салып жаткан кыздын кыялы алыста. Ал Tesla компаниясын жана космоско туристтерди ташуучу SpaceX компаниясын негиздеген Илон Маскты кумир тутуп, IT тармагына кызыгып жатат.
Илон Маск айткандай, ошол IT бул келечек дегендей, бак көпчүлүк адамдар азыр Кыргызстанга жетишпей атпайбы программисттер. Программирование жардамы менен приложениялар ачып, мисалы, Valafo деген барго, жана адам башка дагы приложения ошо программисттер чыгарганда, ошодон мисалы малдарын сатса болот, башкаларды сатса болот, ошол азыр эле жардам тийет да.
Мырзаке айылында бир жыл мурун чакан айти мектеп ачылып, анда 15 окуучу окуган.
Привет, ребята. Как вы? Жаксыңарбы?
Алардын бири Айдана азыр да окуусун улантып, программалоо тилине кызыккан элеттик балдарга билгенин үйрөтүп жатат.
Үйрөткөн оңой эле, кыйынчылык тудурбайт. Өзүң билсең, унутуп калгандар бар, башка темаларды ошо кайталап туруп, аларга келип үйрөтүп беребиз. Көбүнчө эле жөнөкөй нерселерди азыр кичинекей тамга точкаларды баскандардан баштап үйрөнүп баштайт да. Бизде биринчи келгенде ноутбуктун кайсыл жерин басыштан калкып ушинтип үйрөнөт элек. Азыр булар дагы кудум ошондой эле болуп атышат го дейм. Оңой эле го.
Уюштуруучулар бул демилгени ойгонуу деп атаган. Алар аймактагы окуучуларга шаардагыдай шарт түзүп, окутуп, бүтүрүүчү класстарды миграциянын агымынан кармап калууну көздөшөт.
Биринчи потоктогу окуучулардын аягында биргеликте бүтүргөн сайты биздин Мырзаке деген айылдын өзүнүн кыскача маалыматтык сайтын түзүшкөн.
Нурболот Жолборсов карантин учурунда өзү IT-ге кызыгып окуп баштаган. Кийин аны достору, окуучулары менен айылдагы балдарга үйрөтүүнү чечишкен.
Шаардагы окуучулар менен региондогу окуучулардын деңгээлин бириктирүү. Деңгээлин жок дегенде теңге жакын кылуу да. Окуучулук убагында деле ушул Россияга, башкага барып иштебей, ушул технология менен деле акча тапса болорун. Мисалы, азыр баардык нерсе адамга керектелчү, адам эмнеге муктаж болгон болсо, бири-бири менен байланышты айкалышы. Ушунун баардыгын технология менен ушул программалар менен жеңилдештирсе болот да.
Бул мектепке келгендердин көпчүлүгү кыздар. Алар тез эле үйрөнүп, иштей баштагылары келет.
Сүрөт тартам ошолго. Эгерде бул ошол IT-де IT-ни бүтүргөндөн кийин UX-ка тапшырып, ошол жакта 1 айдын ичинде үйрөнсөк болот да. Анан ошол 1 айдан кийин иштеп баштаса да болот.
Деди 11-чи класстын окуучусу Назме Зарылбек кызы. Долбоордун мурунку катышуучусу Сайкал Урубаева.
Бул жерде биринчи IT тармагындагы языктар боюнча үйрөнөбүз. HTML, CSS жана JavaScript деген 3 языктын эмелерин өттүк, основаларын өттүк. Бул жерде биз сайттарды, макеттерди создавать эткенде үйрөндүк.
Окуучулардын арасында Мырзакеден 23 чакырым алыс жайгашкан Карагулжа айылынан келген Ырыскелди Талипов да бар.
Карагулжага барып агайлар көрсөтүштү. Айтышты, ошондо биз Instagram аркылуу заявка бердик. Биринчи турунан өттүк, экинчи турунан бул жака келип, адан да өттүк. Ошентип бул жерде окуп калдык. Ошондой келечекте биз да өзгөчө жанындай технологиялар жанындай электрондук болуп калат. Ошол себептен биз ушу эмени кесип тандап ушака келип окууну чечтик.
Долбоорду ишке ашырууга көп деле каражат кеткен эмес. Уюштуруучулар жергиликтүү айрым ишкерлердин жардамы менен 10 ноутбук сатып алып, айылдагы китепканада интернет аркылуу сабак өтүшөт.
Биздин азыр биринчи потоктун 4 окуучусу азыр толуккандуу жумушка орношту. 10-11 класстын окуучулары Бишкекте IT компанияларда штатный болуп иштеп атышат азыр. Анан ошол биринчи 30 окуучунун 15 ийгиликтүү аяктагандан кийин мына быйылкысында бүт мектептеги биздин айылыбызда ал 5 мектеп бар. Бүт окуучулар бир жыл бою экинчи потокко качан башталат деп сурап, анан жалпы эле Кыргызстан боюнча негизи эле дүйнөдө айти түшүнүгү жакшы өнүккөндүгүнө байланыштуу кызыгуу абдан чоң болуп жана талап дагы күчтүү болуп быйыл конкурска окуучу катышты.
Деди долбоордун уюштуруучусу Нурболот Жолборсов. Демилгени ишке ашыргандар бул өнөктүк өлкөнүн башка аймактарына да жайылса дейт. Окутуу ыкмасы менен бөлүшүүгө да даяр турушат. Энтузиаст жаштар жергиликтүү бийлик көңүл буруп, алардын долбоорго кол кабыш кылат деп үмүт артып турат. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Өзгөн районунан даярдалган бул репортаж менен жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалыматтарды Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Бишкекте кечки саат 7:30, ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосунан 16 ноябрь шейшемби күнкү кечки уктурууларды улантып жарым саат ободо болмокчубуз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстан саламаттык сактоо министрлиги балдар арасында сасык тумоолоп жаткандар көбөйгөнүн билдирди.
Ооруган балдар көп болуп атат. Көбүнчөсү ОРВИ жана пневмония. Пневмония это бесковид пневмония.
Сергек жашоо түрмөгүндө мына ушул жөнүндө сөз болмокчу. Ошондой эле Сулайман Рыспаевдин акыркы коңгуроо күнү өтүлгөн сабак аңгемеси жөнүндө айтып беребиз. Уктуруубуздун башында болсо, адаттагы эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Сөз Касым Рахманкуловдо.
Рахмат, саламатсызбы. Адилет укуктук клиникасы министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун бийликтин бейөкмөт уюмдар менен мамилеси жана кызматташтыгы тууралуу айткандары боюнча билдирүү жасады. 16 ноябрда жарыяланган билдирүүдө Байсаловдун жогорку даражадагы мамлекеттик кызматкер катары айткан сөздөрү кооптонуу жаратып жатканын, анын кесиптик компетенциясынын төмөндүгү объективдүү маалыматты таптакыр билбей турганы белгиленди. Жарандык коом өкүлдөрү жаңы баш мыйзамды жазган Конституциялык кеңеш менен курамында иштегенин, 350 ашуун негизги мыйзам анализделип жаткан инвентаризация ишине активдүү катышып жатканын, алар бийлик үчүн аналитикалык документтерди иштеп чыгуу боюнча жогорку квалификациялуу изилдөөлөрдү дайыма уюштуруп турарын белгилеген клиника Байсалов чындыкка дал келбеген маалыматты таратып, кызматтык этиканы жана моралдык нравалык жүрүм турум нормаларын бузуп жатканын кошумчалады. 15 ноябрда бийликтин жана жарандык сектордун мамилесин талкуулаган жыйында Байсалов бейөкмөт уюмдар бийлик менен кызматташкысы келсе эңириде конфронтациялык маанайдан баш тартышы керектигин белгилеген. Ошон менен катар ал бизде айрым бейөкмөт уюмдар чуулгандуу пресс конференциялар жана социалдык түйүндөрдөгү жөнү жок айыптоолор менен гана алектеп миңдеген мыйзам долбоорлорун талкуулоого ал уюмдардын бири да катышпайт деп айткан. Украинанын омбудсменине грузин түрмөсүнүн ооруканасында жаткан саясатчы Михаил Саакашвилини көрүүгө уруксат берилген жок. Грузиянын юстиция министри Рати Бригадзе 16 ноябрда билдирүү таратып, Украинанын омбудсмени Людмила Денисова Саакашвилинин абалын көрүү үчүн абактын ооруканасына кире албай турганын, андай жагдай грузин мыйзамдарында каралбаганын билдирди. Эч кандай муктаждык жок жана бизде да андай милдеттенме жок. Саакашвилинин ден соолугу канааттандырарлык жана тынчсызданууга негизсиз, деди Бригадзе. Денисова эми оорукананын администрациясы жана дарыгерлер менен жолугуп Саакашвилинин саламаттыгы тууралуу толук маалымат алууга аракет кыларын билдирди. Ал Тбилисиге бир күн мурун учуп келген. Буга чейин грузин бийлиги Европанын бир катар саясатчыларына Саакашвилини көрүүгө уруксат берген эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети уюшкан кылмыштуу топторго тиешеси бар адамдарга карата бир катар облустарда ыкчам тергөө иш чараларды жүргөздү. Мурда кийин сот жообуна тартылган бир катар адамдар 8-12 ноябрь күндөрү атайын кызматтын органдарына жеткирилип, аларга шайлоого кийлигишүүгө жана кайсы бир талапкердин же партиянын кызыкчылыгын колдоого болбой турганы эскертилди. Жогорку кеңешке шайлоо 28 ноябрда өтөт. Анда аралаш система менен парламенттеги 90 орунга 54 депутат партиялар аркылуу 36 депутат бир мандаттуу округдан шайланып келет.
Рахмат, Касым Рахманкулов сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан таанышып, видеолорду дагы көрүп туруңуздар, уктуруубузду улантабыз. эми болсо сергек жашоо түрмөгүн сунуш кылабыз. Кыргызстан Саламат сактоо министрлиги балдар арасында сасык тумоолоп жаткандар жай айларына салыштырмалуу бир нече эсеге көбөйгөнүн, ушундан улам кошумча балдар ооруканаларын ачуу зарылдыгы келип чыкканын маалымдап жатат. Ооруган балдардын көбү Бишкек шаары менен Чүй облусунда катталууда. Кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева балдар арасындагы сасык тумоого байланыштуу маалыматтарга токтолот.
Ноябрь айы жаңыргандан бери өлкөдө сасык тумоо пневмония болгон 14 жашка чейинки балдар сентябрь айына салыштырмалуу 2-3 эсеге көбөйдү. Эне жана баланы коргоо улуттук борборуна бир жумада 1000ден ашуун баланы ата энеси алып келүүдө. Ооруган наристелердин көбү Чүй облусу менен Бишкек шаарында катталып жатат. Дарыгерлер баланы туура азыктандыруу, таза абада сейилдөө менен сасык тумоону жеңил өткөрүүгө мүмкүн экен белгилешет. Ал арада баш калаада 4 балада коронавирус аныкталып, азыр ооруканада. Алардын бирөөсүнүн абалы оор болуп жатат. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин балдардын абалына кеңири токтолобуз. Пандемия башталгандан бери 25 000 тоннадан ашык беткап, желим колгап, калканыштар океанга ыргытылган. Кытайдагы Нанкин университетинин атмосфералык илимдер мектеби менен Калифорния университетинин океан таануу институтунун илимпоздору пандемиянын медициналык желим таштандылары кайда кетип жатканын изилдеди. Натыйжада 2020 жылдын башынан бери 8 миллион тонна желимден медициналык каражаттар жасалып, алардан чыккан таштанды деңиз менен океанга ыргытылып жатат. Азиядагы океан жээгинде табылган желим таштандылардын көбү медициналык буюмдар болууда. Австрияда коронавируска каршы эмделбеген 2 миллиондой адамды өлкө бийлиги мажбурлап карантинге алды. Вакцина сайдырбагандар үйүнөн азык-түлүк алганы, зарыл жумушу үчүн гана чыга алышат. Бул өлкөдө калктын 65% эмделген. Ошентсе да, Европада эмдөө рейтинги боюнча Австрия артта калып жатат. Акыркы 7 күндө 800 адамдан коронавирус аныкталып, Европадагы эң эле көп оору жуктурган Австрия болууда. Британияда коронавируска байланыштуу абал улам кыйындагандыктан эл көп чогулган жерлерде беткап кийүү талабы курчуду. 12 жаштан кичүү балдарга беткап кийүү милдеттендирилген эмес. Австриянын баш калаасы Венада жүздөгөн адамдар бийликтин карантин тууралуу чечимине каршы митингге чыгышты. Бирок бийлик карантиндик чараларды жумшартуу болбойт деп эскерткенин Reuters кабарлады. Австрияда карантин эрежелерин бузган адамга 572 АКШ доллары айыппул салынат. Коронавируска карата эмдөө аялдардын айыз циклын бузбай турганын Британияда жүргүзгөн илимий изилдөөдөн кийин аныкташты. Буга чейин COVID-19 каршы вакцина аялдардын айыз циклын бузат деген имиштер көп айтылып келген. Лондондогу Империалдык коллеж коронавируска каршы эмделген 1273 аялды бир нече ай бою илимий байкоого алган. Бул окуу жайдын илимпозу Виктория Мейлдин айтымында сурамжыланган аялдардын көпчүлүгү эмдөөдөн кийин эт экиринин келген мөөнөтү өзгөрбөгөнүн билдирген. Ушундан улам окумуштуулар COVID-19 вакцинасынын аялдардын төрөт саламаттыгына зыяны жок деген тыянак чыгарышты. Бул изилдөө медициналык GMA журналына жарыяланды. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Аба ырайы салкындагандан бери Кыргызстанда сасык тумоо, дем алуу органдарынын курч жоошту инфекциясына чалдыккан балдар көп катталууда. Маселен, октябрь айында 31,3 000 учур катталып, августка салыштырмалуу 2-3 эсеге көп бала ооруган. Сасык тумоого чалдыккан балдардын көпчүлүгү Бишкек шаары менен Чүй облусунда жашагандар. Жаңы төрөлгөн умуркайлардан тарта 14 жаштагы өспүрүмдөргө чейин жөтөл, тамак оору, баш оору менен жабыркоодо. Бишкекте ооруган балдарды караган ооруканалар жетишпей, кошумча жайларда ачылууда. Бир жуманын ичинде пневмония менен 883 бала катталган. Ал эми сасык тумоо менен кайрылгандар 1,5 000ден ашууда. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун директору Гүлзат Маймерова акыркы кырдаал тууралуу буларга токтолду.
Ооруган балдар көп болуп атат. Көбүнчөсү ОРВИ жана пневмония. Пневмония это без ковида пневмония. Бүгүн кулакта деген биздин эмсоунитте эми жана баланы коргоо улуттук борборунда 1 жашка чейинки балдар анан оор абалдагы балдар госпитализация болуп атат. Приемго мисалы 883 бала болуп атат да, мисалы 883 болду бир жуманын ичинде пневмония менен, анын ичинен 354 бала жаткан. А грипп менен болсо ГКДОго 1228 бала кайрылып атышат. Ошолордун ичинен жата турганы дагы бар, жатпай турганы бар. Эми көбүнчөсү деген поликлиникаларга, өзлөрүн жашап аткан жерине поликлиникага кайрылбастан балдар ооруганынан түз эле больницага келип атышат да.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда, курч респиратордук инфекциялар менен катталгандардын саны август айында 11.9 миң учур болсо, октябрь айында 31.3 миң учурга көбөйгөн. Курч респиратордук инфекциялар менен ооруган балдардын жалпы санында эң көп үлүшү жаңы төрөлгөндөн 14 жашка чейинки курактагылар арасында болуп жатат. Бишкектеги балдардын тез жардам ооруканасы менен жана баланы коргоо улуттук борборунан тышкары кошумча балдар үчүн улуттук диагностика борборунда кабыл алуу бөлүмү ачылууда. Маймерованын айтымында азыркы тапта бул бөлүмдө оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. Өлкөнүн башкы педиатры ата-энелерди сабырдуу болууга жана ооруган баланы өз убагында адистерге көрсөтүүгө чакырды. Америкадагы педиатрия академиясы быйыл 19 октябрда 6 айдан чоң балдардын баарын сасык тумоого каршы эмдетүүгө чакырган. Аталган уюм 2021 жылдын соңу менен 2022 жылдын башындагы балдардын сасык тумоосу коронавируска кошул ташыл болуп оор өтүшү мүмкүн экенин прогноздогон. Күз кыш мезгилиндеги балдардын сасык тумоосуна байланыштуу атайын математикалык эсептөө модулунда даярдашкан. Башка жылдарга салыштырмалуу быйылкы сасык тумоо оор болору да белгиленген эле. Бишкектеги жугуштуу оорулардын клиникасы пандемияга чейин инфекциялык ооруга чалдыккан балдардын баарын дарылачу. Азыркы тапта коронавирустан ПЧР анализи чыккан гана наристелерди дарылап жатат. Аталган оорукананын башкы дарыгери Айнура Узакбаеванын айтымында азыр бул жайда 4 бала дарыланууда.
Көп деле келген жок, биздики бүгүнкү күндө 4 эле бала жатат ПЦР плюс менен. Алар бүтөн цоумиттен которулган балдар. Бирөө реанимацияда тяжелый фон сопутствующий диагноз менен да. Анан калгандары отделенияда эле жатат стабильно эле.
Ал арада айрым педиатрлар балдардагы оору эгерде сасык тумоого же коронавируска карата эмдөө болсо оңой формада өтүшү мүмкүн деген ойлорун айтышууда. Чүй облусундагы айылдардын биринин үй бүлөлүк дарыгерлер борборундагы педиатр Айнура Аманбаева коронавируска каршы эмдөөдөн улам акыркы мезгилде бул оорунун жуктурган бейтаптар өтө азайганын, балдарга да мындай программа кирсе бир топ жеңилдиктер болушу мүмкүн деген оюн айтты.
Ковидке мектеп окуучуларына пока бизде приказ жок. Билбейм дүйнө жүзүндө каякта андай жасалып атат, бирок башка Америкада жасалып атат деп угуп атабыз, бирок бизге официально приказ жок, жасала элек. Приказ келип изучение жана мындай препарат болсо баары, мисалы үчүн мондо азыр азайбадыбы, бир топ алды биздикилер паштети эмнеден баштап эле максимально марттан февралдан баштап албаптыр Синофармды жана российский спутникти, мана азыр Файзер келди. Ошолорду алгандан бери мына жакшы иммунитет чоң кишилерде абдан пайда болуп, мына жок азыр единичный эле келип атат, бирден экиден үчтөн эле келип атат жок да. Анан эки балдарга да изученный болуп биздин сертификат алып ушинтип келсе мен прочив эмес болчумун, анткени бул сактап атпайбыз көп нерседен. Мына пневмонияны ПКВ деген, биз илгери пневмониядан балдарды көп жоготчубуз. Азыр ПКВ келгенине биле бир 10 жылга жакындап калды. Кудайга шүгүр, пневмониядан бизде балдарды жоготкон жерибиз жок. Допичилек абдан жоготчубуз мурда балдарчы, особенно до года квартирада жашагандар, үйлө жана үйлөрүн начар отоплениясы жоктордун почти пневмониядан бир жылда эле 4-5 баланын биз көрсөткүчүбүз аябай начар болчу да. Мисалы үчүн годовой болгондо чыгарат да показатели детской смертности. Азыр мына кудайга шүгүр 5-6 жылдан бери пневмониядан умерти единичный жок. Буга деле келсе алып койсок абдан сонун болмок, если изученный болсо балдарга дагы мен каршы эмес болчумун.
Балдарды коронавируска каршы эмдөө азыркы тапта АКШ жана Европанын айрым өлкөлөрүндө жигердөө башталды. Бул багытта Кыргызстандын республикалык иммунология борборуна кайрылганыбыз менен эмдөөгө байланыштуу керектүү маалыматты ала алган жокпуз. Дарыгерлер акыркы учурда ата-энелер балдарына берип жаткан тест атым, газдуу суусундуктар жеткинчектердин ооруга туруштук берчү иммунитетин түшүрүп жатканын эскертишет. Сасык тумоо учурунда баланын дене табын түшүрүү жана аны туура кароо жаатында ата-энелерге педиатр дарыгер Азиз Наманов айрым кеңештерин айтып берди.
В случае повышения температуры, длительного течения обращаться к врачам, чтобы не было осложнений.
Дене табын түшүрүү үчүн балага ар түрдүү суюктуктарды сүйкөө туура эмес. Баланын дене табы 38 градустан ашып бара жатканда гана ага парацетамол дарыларын берип баштоо туура болот. Негизи балада сасык тумоо белгилери болсо канчалык дарыгерге тез кайрылуу, ошончолук анын тез айыгуусуна шарт түзөт. Ооруп жаткан балага суюктукту көп берүү зарыл. Анын жалпы абалын жакшылап байкап, эгерде жөтөлүп жатса дем алуу көнүгүүлөрүн аткарып, тамагын бууласа да болот. Жөтөлдүн табиятына караш керек. Вирустук оорулардагы жөтөл менен Аллергиялык жөтөлдүн айырмасы чоң. Дарылоо да ар башка. Ошондуктан ата-энелерди эхтият болууга чакырабыз.
Там дифференцироваться аллергическими кашлями, то есть кашлянын может быть разного генеза.
Бишкек мэриясындагы соңку кырдаал боюнча маалымат таратып, сасык тумоо жана пневмонияга кабылган балдардын саны өскөнүн кабарлады. Расмий маалыматка караганда, үй бүлөлүк медицина борборлору орто эсептеген күнүгө 200-500 чейинки балдарды кабыл алууда. Дем алыш күнү шаардагы балдар ооруканасына 1370 бала кайрылып, 102 жаткырылган. Бул ооруканада сасык тумоону дарылоочу 95 гана орун бар. Балдар арасында сасык тумоо күчөгөндүктөн Бишкекте бейтапканалар дем алышсыз иштеп жатат. Мэриядан кабарлашкандай, медициналык кароо жүргүзгөн мекемелер ишемби, жекшемби эс алууда болгондуктан балдар ооруканаларына кайрылгандар өтө эле көбөйүп кеткен. Кадырман угарман, сергек жашоо берүүсүн уктуңуз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Жыйырма сегизинчи ноябрда, жекшемби күнү, Азаттык радиосу парламенттик шайлоонун жүрүшүн түз эфирде чагылдырат.
Азаттыктын кабарчылары Кыргызстанда, Орусия, Түркия жана Европа өлкөлөрүндө шайлоо кандай өтүп жатканы тууралуу маалымат берип турушат.
Добуш берүү элдин маанайы, мыйзамсыз көрүнүштөр, ар кандай арыз даттануулар, эксперттердин пикирлери, мунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн, Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жекшемби бүгүнү көрө аласыз.
Сиз добуш берген жерде мыйзамсыз жагдайлар орун алса, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. WhatsApp жана Telegram-дагы номерибиз 0550 988 755.
28 ноябрь, жекшембидеги шайлоонун жүрүшүнө Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кээбир жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Адилет укуктук клиникасы министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун бийликтин бейөкмөт уюмдар менен мамилеси жана кызматташтыгы тууралуу айткандары боюнча билдирүү жасады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет уюшкан кылмыштуу топторго тиешеси бар адамдарга карата бир катар облустарда ыкчам тергөө иш чараларды жүргүздү. Коррупция фактылары аныкталса, бийлик дароо тийиштүү чечим кабыл аларын бүгүн мамлекет башчы Садыр Жапаров президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңештин биринчи жыйынында убада кылды. АКШ президенти Джо Байден жана Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин алгачкы виртуалдык саммит өткөрүп, чың алган мамилелерди жөнгө салууга аракет кылышты. Украинанын акыйкатчысына грузин түрмөсүнүн ооруканасында жаткан саясатчы Михаил Саакашвилини көрүүгө уруксат берилген жок. Германиянын кызматтан кетип жаткан канцлери Ангела Меркель кечи Беларусь лидери Александр Лукашенко менен телефондон сүйлөштү. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таанышып туруңуздар. Эми болсо адабий түрмөгө орун берсек, адам турмушунда ойлобогон жерден тоскоолдуктар чыгып, кыстаган жагдай баарын жеңип кеткен учурлар болот. Сулайман Рыспаевдин акыркы коңгуроо күнү өтүлгөн сабак аңгемесинде ушундай окуя сүрөттөлгөн. Чыгарма тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Пенде баласынын өмүрүндөгү өзгөчө бир окуясы мектепке окууга барышыго. Баарысы жаңы, кийимиң, китеп салган баштыгың, мектеп ичи акталган, сырдалган. Анан окуу билим алуу түйүшү башталат. Ортодо убакыт билинбей өтө берет. Баягы мадырабаш бузулган мектепти аяктап турмуш жолуна узатуу жүрүлгөсү акыркы коңгуроо салтанаты эле тезирээк кирип келет. Мындан аркы турмуш жолуңду өзүң жөндөп, татаал дүйнөнү өзүң ачып, жаңылып жазып, тагдыр жолуңду улантышың керек. Убакыт дегенин күтүп отурбайт. Акыркы коңгуроо жаңырып, каалоо тилектер айтылып, анан кош мектебим деп көнүп калган жериңди таштап кетишиң керек. Бирок бул ирет бүтүрүүчүлөргө Бекмурзагайынын акыркы сабагы өтө эле эскертилген. Кандай болор экен? Бекмурзагай буларды башталгыч класста окуткан. Ал кезде мынабу чачын агырылай баштаган агай кыйла жашыраак кез экен. Балдарга токтолуп калган кишидей көрүнгөн. Анын үстүнө баккан көргөнү мектеп, балдар, китеп дептерге байланган өмүр балдарга бир нерсе үйрөтсөм экен деген тилек аракет менен билинбей өтүп кете берет тура. Жаш өйдөлөгөн сайын таалим тарбия жетеп кан жанына сиңип, жалаң ошол дүйнө менен жашап калат. Мугалимдиктин эң оору башталгыч класстарды окутуу. Жаңыдан арип таанытып, туура отуруп, туура жазганды үйрөтүү баарынан кыйын. Ошол оор жүктү арыдым талыдым дөө аткарып келаткан Бекмурзагай окууну бүтүп кетип аткан балдарын күтүп отурган экен. сабагы кандай болор экен? Башында жөн жай кептер айтылды. Агай окуучуларынын маанайына кызыкты. Сөз арасында окуучулардын жоругун тамаша менен эскерди. Эстей турган, күлө турган, ойлонто турган кыйлалы окуялар, жоруктар болгон экен. Баарын эстешти. Балдары чоң турмуштун босогосун аттаганы турганын, аларга эми турмуш жүгөртүлөрүн, аны жүрөксүнбөй, тайсалдыбай, коркпой, жалкоолук кылбай, шалаакы болбой көтөрө билиши керектигин айтты. Турмуш баарын эргет, кимдин кимдигин аныктап коёт. Адам өмүр жолунда жакшы жаманды көрөт, көптү башынан өткөрөт. Ошончо сыноолордон жакшы адам деген бийик атын булгабай таза алып өтсө жакшы, антпей калсачы. Иши кылып суроодон суроо жара алып сөз узарып барат да.
Бекмурза кайдагы көп нерселерди айтат беле, айтор ошол маалда Мейликан күтүүсүз мындай деп сурап калды. Агай, сиз мектепте дагы канча жыл иштейсиз? Окуучунун бул суроосуна олуттуу боло калды. Пенсияга чыкканыма 10 жыл болду, деди ал күмүштөй чачын аярсылап. Дагы деле мектепти кыйып кете албай, эс алууга чыкпай жүрбөйүнбү? Эми силерди турмуш жолуна узатам да биротоло таштайм деп турам. А мектептен кеткенде эмне кыласыз? Ким бул? А, сен сурап жатасыңбы теңге, деди Бекмурсагай ойлуу. Мен эми өзүмдүн туулуп өскөн жериме кетем. А туулуп өскөн жериңиз каякта? Менин Ысык Көлдөн болорумду силер билбейт чыгарсыңар. Агайынын бул сөзүн угуп, балдар таң калышканын жашыра алышпады. Ооба, мен Ысык Көлдүкмүн.
Бала деген бала. Өспүрүмдөрдүн агайынын кайсы жердеги экени, атүгүл бул жердегилерди деле кимдин кайдан келгени кызыктырбаптыр. Бекмурза агай Пржевальский шаарынан окууну жаңы бүтүргөн кезде ушул жерге мугалим кылып жөнөтүшкөн. Ал кезде жалпы союздук комсомолдук курулуш деп токтогул кез гана сөз болуп турган. Токтобек Сайдан анча алыс эмес жерде Каракөл шаарчасы түптөлө баштаган. Алгач бир кыл жыгач үйлөр шаркыраткан чоң дарыянын боюна курулуштар түшүп, адамдар менен техника батпай бир укмуш турмуш казанга айнап жаткан. Бекмурзанын жаш кези. Министрлик аны ушул жерге жөнөттү. 23 жаштагы жигит үйлөнө элек, жаңы мектепте иштөө кызык кез. Жап жаңы мектепте 2 жыл иштеп, анан Борбор шаарына кетем деген кыялы бар эле. Энергетиктер шаарчасында орун алып, узак жашап калышына кезинде күбө болуп калган кайгылуу окуя себеп болду окшойт. Ал окуя кокус эсине түшө калганда жан дүйнөсүн аңтарып, сыздатып жиберчү. Баары жаңы эле көз алдында тургандай айласын курутуп ичүү. Ошону окууну бүтүп кетип аткан окуучуларына эчен жыл жашаган жеринен өзү да көчүп тууган жерине кетери алдында айткысы келди. Күрпүлдөгөн Нарын дарыясын бойлогон бүтүндөй бир бүрөөн элин четке көчүрүп, бул жерде мелмил деген көл болот деп канча айылдар түрбөп, адамдар туулган жерин калтырып кете албай ой басып айласы куруп турган кез эле. Ал өзү кандай кайгы, оор мүшкүл экенин башынан өткөргөндөр гана билер. Баарынан да айыл айылдардын жанындагы мүрзөлөр, арбактар жаткан ыйык жерлер суу алдында калып атпайбы? Байыркы кестеликтерчи, ошол суу баскан көлдүн ар көзүндө Карабулак деген айылда мектепке тартылбай калган 3 үй бүлөнүн балдары калыптыр. Ошолорду мектепке алып келүү тапшырмасын Бекмурзага жүктөшкөн.
Аш эмеспи, бир жараса Бекмурза жарайт деп бакпак этет карыя мугалим Сагындык. Көлдүк жигит экен, көлдөн сүзүп өтүп эле таап келет балдарды. Угуп билип кызыгуусу арткан Бекмурза жок дебейт. Күн сайын Шашке жана Бешимде арка үстүн кайык минип келип туугандар тууралуу аңыз сөздөр кызыктырып, Бекмурза эртеси жолго чыгат. Ырас эле айткан жерге барса, бир кайык көл жээгиндеги буюткада турган экен. Көлдүн кууш жеринин үйүз-бүйүзү 200 метрдей болсо да, Мелтил деген көл ары сүрдүү, ары табышмактуу көрүнөт. Көл жээгинде кичинекей камыш кепе, жээкте кайык темир мамыда байланууда турат. Кепеде татынакай бир жаш кыз отурган экен. Кайык айдаган кишинин кызыгы деген ойдо баш экеши учурашат да, башка ким бар деген ойдо ары бери карайт Бекмурза. Саламатсызбы? Келиңиз, дейт кыз Илберинке кайрылып. Бекмурза ага көңүл коюп учурашпаганына уяла түшүп, кайык айдаган кишиңер кайда деп сурайт кыздан. Мен, дейт кыз чечкиндүү. Ой, сен канча жаштасың? Кайык айдаганды билесиңби? Деп сурайт Бекмурза. Кайдан келетас? Карабулакка барасызбы? Ооба, кимдин үйүнө? Мен бул жака жаңы келген мугалиммин. Окууга тартылбай калган балдарды издеп келатам. Кыз аа деп баш ийкейт да, жүрүңүз анда деп кайыкка карай басат. Бекмурза канчалык жүрөксүп турса да кыздын чеч күндү мүнөзүн баамдап макул боло жээкке келет. Кыз кайыктын башын өйүздүгөздөй чапчаң буруп отурат да жигитке карайт. Жигит кыздын маңдайында отуруп, өзүнүн көлүндө жүргөндөй магдырап кыздын эркине көнөт. Кыз калакты эркиншилеп, кайык шуулдап, майда тармал толкундарды артта калтырып, алга жүткөрөт.
Кыздын аты жазым экенин, үйлөсү Фирузага көчүп кетишкенин, өзү болсо жалгыз чоң атасын кыргылап, тиги өйүздө калганын, чоң атасы согуштун майыбы, бир буту чолок экенин, аны таштап кете албай мектепти бүткөнүнө 2 жыл болсо да, шаарга окууга да барбай жүргөнүн укту. Кыз билинип калган курсагын акырын сылап, күйөөсү жазында армияга кеткенин билдирди. Балдары мектепке тартылбай калган 3 үй бүлө ар кайсы коктуда турушат экен. Кыйылып отуруп алардын бири кызын 1-нчи класска мектепке жөнөтмөй болду. Бекмырза ишин бүткөрүп келгенден кийин жазымдын үйүнөн чай ичти. Кыз аны кайгы менен көлдөн өткөрүп койду. Бекмырза балдарды мектепке алып кеткенин келе турганын айтып, кыздын колунан акырын кырмап узай берди. Кийинки келгенде кыздан күтпөгөн суук сөздү укту. Бул бийкеч көлгө чөгүп кетүүнү ойлоп калыптыр.
Турмушка чыккан эмесмин, деди ал ийини солук кете түшүп. Тетири караган калыбында мени жигитим алдап таштап кеткен. Боюмда бар. Азыр 5 ай болду. Ушу кезде менин эч кимим жок арманымды уга турган, эч кимим жок арманымды айта турган көгөргөн көлгө айтам да көз жашымды төгөм. Көз жашым көлгө толуп. Кыз көз жашын төгүп да калак шилтеп да баратты. Ушундай күздө азаптанып жашаганча көз көргүс жакка кетип калгым келет. Же көлгө боюмду таштап балыктарга жем болуп изим жок жоголгум келет.
Бекмырзанын айласы курду. Намыска уккан кыз көлгө чөгүп кетүүнү чечип койду. Бекмырзанын шаарга кетип калбайсыңбы дегенине ынанбады. Бирөөнүн азгырыгына кирип алданып калган кыздын көлгө чөгүп кетүүдөн башка амал аргасы калбаганын көргөн Бекмырза аны ысык көлгө алып кетмей болду. Кыз ушуга сооронуп, эми бул алдап кетпес деген ишеничке алданып, Бекмырзанын келишин гана күтүп калды. Убакыт шаштырып калган. Кыздын ата-энеси шаардан келип калса, жашырын иш ачыкка чыгып калмак.
Макул, мен сизге ишенейин, деди жазым, көздөрүнөн жалын учуп. Мен сизди 7 ноябрь майрамына чейин 3 күн бою ушул жерден күтөм. Уадылаштык, уктуңбу? Мен сөзсүз келем, сени бул жерден алып кетем. Болуп тур, сизге ишенейин, сиз менин акыркы үмүтүмсүз. Эгер сиз дагы мени алдап кетсеңиз, анда менин өмүрүмдүн бүткөнү, мени көрбөй каласыз. Өзүңүздү өмүр бою күнөөлөп, кечирбей өтөсүз. Экөө акыркы ирет көрүшкөнсүп, узакка коштоша албай турушту. Бекмырза уадылашкан күнү келе албады. Айылдына барса атасы катуу ооруп төшөктө экен. Бекмырзаны гана күтүп жаткансып, доктурга жеткирген түнү ары карап кете берди. 3 күн өтүп сөөгүн коюп, 3-лиги менен 7-лигин өткөргүчү андан кара жамынган апасынан уруксат алып жолго чыкканча бир канча убакыт өттү. Ошентип ал эртең 7-си болот деген түнү түш жеринде Каракөл шаарына келди. Келип эле шашып баягы уадылашкан жээкке жетти. Жетип келсе топурап 5-6 киши жээк бойлоп жүрүшүптүр. Издеген кайыгы турат, бирок жазым көрүнбөйт.
Кетишпей калыптыр, кечигиптир. Тиги жигиттер Бекмырзанын жазымдын жигити болом дегенин уккандан кийин көк ала койдой кылып токмоктошуп, дагы жакшы өлтүрүп коюшпады, сууга ыргытып таштабай жээкте калтырып кетишти. Бекмырза көптөй эсине келип, биринчи сүйүүсүнөн ажыраганына ишенип ишенбей артына кайткан. Ошондон бери ал өзүн өзү жээктеп келет, отуруп алып ойлонот. Атасынын сөөгүн коер замат жолго чыкканда жазым соңку чечимин кабыл алгыча жетип келер беле. Ушул ой аны өмүр бою эзип келет. Жазымдын сулуу жүзү, муайим кебетеси өмүр бою эсинен чыкпай калды. Бекмырзаны сүйүп калган экен. Кадырлуу армандар, кыргыз аңгемеси классикасы берүүсүнөн жазуучу Сулайман Рыспаевдин акыркы коңгуроо күнү өтүлгөн сабак деген аңгемеси тууралуу баянды уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Күн жыйын
жаңылыктары кечки азаттыкта.
Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьери
жалпы Европа биримдиги.
Муну менен саясий айдың да акыркы кезде
былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн
соңку окуяларга азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министрге кеч.
Биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте, булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом. Ушуну менен Азаттык радиосунан шейшемин кечиндеги берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.